Så 100, sammandrottur. Fyrstu bøkrunar æsne bøybljur var skrivavar i hånd. Johan Gutenberg fann upp að prenta bøkur í 1400-talinu. Folk sáu mun að tói til lausu og tói kirkjan lært. Johan Hus tala í ett læru kirkjunar. Johan Hus brendra bali í 1415. Luther var föddur 1403. Trúarskifti, reformasjón, mestu brøyting. Trúarskiftinum stóð Martin Luther fyrir. Luther setti sig upp imóti kirkjunni og pavanum. Luther stekka í sölinni av avlatsprøvum. Frelsan ein sök mellum menneska og Gud. Eftir trúarskifti fingu prestar loyvi að gifta seg. Kongur fekk hagsta ræju í kirkjunni. Luther døyju í 1546. Lutherski prestar vera settur í fyrjun í 1541.